Ek het 'n kudde voor my bed gehad, maar hy is nou dood, hy is nou biltong. Ek sê, wat kudde biltong voor my bed, wat die hele nacht daar vir my lê en loer, en te vir oggend toe maak hy my wakker, en kudde biltong maak my baarheid wakker, so. Dit is wonderlik om hier te wees, so fantastiese atmosfeer, en voor my sien dat ek om die pad hier na toe is net, altyd vir my so onvergeetlik mooi. Ek wil gaan net vir myself bid, Here. Dankie dat ons in u teenwoordigheid kan inkom. Dankie dat u lank voor ons wakker word, Here, vir ons inwag by die bed, neer in die saal. Here, daar is nergens waar in die lewe, ons in die lewe kan gaan, waar u nie reeds ons vooruit gegaan het nie. Waar u ons staan en inwag. Dankie vir die vader, vir die papa wat u is met die oop arms, Here. Here, mag vir oggend een van hy amazing kere wees, Here, soos wat hy reeds gedoen het, waar hy ons hartse oog oopmaak, wat ons hy net kan sien, Here, dat hy ons gevoelswereld kan aanraak, wat ons hy net kan aanvoel. Bid vandag vir harte, Here, wat moet leer om die teenwoordigheid te gewaar. Bid vir een opleving en een wakker maak vir oggend, in Jesus naam, amen. Ek wil vir oggend iets deel, maar voor ek iets deel, wil ek net teruggaan na dit wat nie offerhande gedeel is, wat nou as een swaar woord gekom het vir oggend. Het stem my so opgewonde om te hoor wat die Here doen. Ek wil julle regtig aanmoedig om regtig daai woorde huis toe te vat en te bid daaroor vir die dae waarin ons kom, gaan die hele kerk so in toe skuif. En as jy laat die kerk na nuwe plek toe skuif, die Here vat ons eers binne ons harte, maar terug handelinge toe. Ons was nou in Jerusalem by 'n konferensie daar gewees en dit was die Empower 21 waar ons eerste internationale konferensie kongres daar gehad het en ons maak nou deel uit van 'n hele klomp Christene, geestvolle Christene van dwars oor die wêreld en dis honderde miljoene van ons al. Dis regtig iets groot wat nou nog minder as 10 jaar oud is. So dit was die eerste vir ons. Volgende jaar is ons in Londen. Maar interessant, daar was 150 sprekers, en hulle preek meestal uit Handelinge hoofstuk 2, en nie een van die mense het tot aan die einde van die hoofstuk gepreek nie. En ek sit toe daar, en ek weet, laat nie David kom, gaan die Here ons dwars deur die hoofstuk stap, en vir ons wat nou nie so lekker by is nie, Handelinge hoofstuk 2 begin met die uitstorting van die Heilige Gees. En ten die tyd wat die Heilige Gees met die kerk klaar is, dink niemand meer aan hulle self as individue, as enkelinge nie. Hulle sien hulle self, en niemand het hulle aangesê om enig iets te doen wat gedoen is nie. Almal het net geweet, ons is hier vir mekaar, ons is spanspelers. Daar was nie een behoeftige onder hulle nie, nie emotioneel, materieel, geestelik nie. Hulle was een brood, een vlees, en dis een prachtige visie vir die kerk, en dis waar jy ons op pad is, en die mooie ding is, die Here sê nie, ons moet enig iets doen nie. In die geval van die ryk jongman, het die Here nie vir hom gesê, hy soek sy geld nie. Die Here het gesê, gaan gee jou geld vir anders, ek soek jou geld nie, maar ek soek dit van jou hart woon. Hy verknochtheid, die obsessie, die sekuriteit, ek wil jou net lossny van dit wat jou vasthou. Dis al wat ek soek jou goed nie. Ek soek net jou hart wat los is om ten volle aan my te behoort. En dis al wat die Here met ons doen. Onse hart is vas aan goed. En dit maak ons minder mededeelsam. So, dis hier dat die Here nou wil hê, ons moet skielik begin deel, mededeelsam wees. Ja, hy soek nie dat ons goed doen nie. Hy soek net ons hart. Daarna sal hy self leiding neem en sê, wat, wanneer en hoe. En dis die mooi van Pinksterdag, die spontane reaksie van die duisende mense wat op een dag na die Here toe gekom het. En daar is die werkswinkels gedoen oor ons eenheid en oor die armes en oor die minder bevoorregtes en oor die ouens wat rolstoel en rug. Daar was nie sulke werkswinkels gewees nie. Daar was nie sulke preke gewees nie. Die Heilige Gees het dit spontaan in mense se harte gedoen. En dis daai herstel wat die Here besig is met ons harte. So by ons, ek het nou vir die leiders gevra om dit nog nie kansel toe te neem, maar dis, ek was nou vrijdag aand by huis en die mannetjies het my gevra om te kom kyk hoe dit lewe, en dis nog early days, Maar is nou 'n klomp jong mense daar in Durbanville wat nou 'n ou huis gekoop het en hulle trek nou saam daarin. 'N Hele klomp mense wat uit dieselfde kombuis lewe en saam kos koop en saam alles doen. En ja, dis ek was nou baie geïnteresseerd in die logistieke en waar koop mense soveel suiker en geld en meel en wanneer en so. Maar dan gaan soek mense natuurlik ook na die geseentede, hoe werk dit? Jy weet, en om nou die gees en die atmosfeer in die plek op te tel, maar al wat ek kan sê, is vir die David kom, die kerk van Jesus Christus, wat nie toelaat dat hulle harte so intoe gaan nie, gaan sukkel om by Jesus te bly, hoor. Daar's baie interessante tye wat kom, en vir baie mense gaan lelike tye wees, vir ons, it's gonna be glory days. Baie mense gaan voel, is donker daar, want hulle perspektief, hulle paradig, wat die eie ek is, en so gaan het vir hulle bitter moeilik maak. As die Here ons harte losmaak van selfbeheptheid en selfverknogtheid, dan raak die lewe lekker. En ek het nou juist, was het nou verlede naweek gedeel, ek het nou van die jongmanne wat nou interns is, en hulle is allemaal jongmanne, soos hulle is allemaal prachtige vrate. Mama sal weet waarvan ek praat. Maar ek het juist daai Vrydag winkel toe gegaan, want ek weet hulle is hier naby by my en ek het loop kos koop, en daai Saterdagoggend voor ek nou weg is vir leierskapsopleiding vir die dag, het ek nou gedink, ek gaan nou nie 'n appel en 'n piesing vir ontbyt eet. Ek het piesings gekoop daai Vrydag, mense. Daai Saterdagoggend is daar nie een piesing nie. Ek is so verstom, en nou ek is heel verslaaf. Want nou probeer ek somme maak, want hulle is wakker, hulle is allemaal nog daar, met antwoorde, en ek is voor hulle op, so hulle moes nie nacht opgestaan het. En elkeen ten minste 5 piesangs geëet het in die nacht. Maar nou denk jy, maar nou hoe de os, hoe werk het? Stap hulle nou in die slaap, maar nou het ek so oomblik van net wat boos raak en moeilik raak, maar nou, besef ek het die piesangs vir hulle gekoop, ek wil nie een gehad. Maar dan besef my, daar is uitdagings, maar dis waarna ons beweeg ons harte. En kom ek sê vir julle wat, dis nie radikaal nie, dis nie erg nie, dis net mama wees en papa wees. En die story wat ek nou vertel klink erg vir ons, maar daar is hier een mama wat selfs wil glimlag nie. Elke mama denk, ja, ek het al 1000 keer gedoen. Dis wat mamas doen. Dis wat papas doen. Ek kan mos lekker vas, behalwe as daar pizza korsie lê. Want ek is nou so geconditioneer as papa, as daar brood korsie lê of pizza korsie, moet mense mos klaarmaak. So ek sal lekker vas vir 'n paar dae, dan stap ek by 'n pizza korsie verby en ek eet hom, en later in die nag voel ek iets is fout, iets is nie lekker nie. As ek al begin eet aan die pizza korsies, maar ek dink nie daaraan as kos nie, jy dink daaraan as opruim. En dis even honger. Ja, maar ons gaan in daarin waar die Here ons harte circumcise, besny, tot elke hart lyk soos die papa se hart, soos Vader God se hart, teenoor almal rondom ons. En ons dink nie daaraan as opoffering of moeite nie. Dis net wie ons is, dis wat ons doen. So ek wil julle regtig aanmoedig om te gaan met wat die Heilige Gees nou sê. Ek wil vir oggend gesels oor teleurstelling, en ja, dis seker nie sulke wonderlike goed om oor te gesels, maar baie keer moet ons daar oor gesels. En die goed op die skerm is nou in diep Engels vir oggend, ek hoop julle gee om nie. Vorige jaar het ek tyd gehad om alles te vertaal, vir ek hierdie geweste na toe kom. Julle moet my verskoon, ek is net 'n bietjie onder druk vir tyd hier staan. Maar wanneer ons na die Here toe kom, is daar twee soorte mense wat basies wat na die Here toe kom. Daar's die van ons wat dromers is. Ons dink altyd aan die mooi en die skoon en die ideale, en ons sien dit in Christus, en ons voel diep aangetrokke na hom toe, daar kom ons na hom toe, jy weet. En dan is daar die minder romantiese mense onder ons. Ons lewens is nou net deur mekaar. Hy alles het in mekaar geval en dis net chaos, dis net deur mekaar. So ons kom na Jesus toe om ons te red, om alles weer om die stukke van die potskerwe so op te tel en om iets prachtig daai te maak en ek is so mal oor daai fotootjies. Ek het nog nie die goed self gesien nie, maar daar was van daai erdekruike en die porseleinware wat die pot nou gebreek het en dan kom 'n goudsmit en hy sit die ding weer aan mekaar en oral waar daar krake is, maak hy die krake, hulle maak die pot weer reg, maar die krake word met goud opgevul. Het jy dit al gesien? Dit nog eens gesien. Ek het 'n bietjie gaan Google, ek weet nie wat noem mens dit, maar dit is 'n kuns. Jy sit 'n porselein kruik weer aan mekaar en oral waar die krake was, is daar sulke goud. Dis natuurlik dan is hy iets werd. Maar ons kom baie keer na die Here toe en dis wat die Here dan vir ons doen, nê? As hy klaar is met ons, sit die krake nog daar, maar hy's met die heerlikheid van God. As hy aan mekaar gehou. En hierdie tweede groep mense is 'n baie oulike klomp mense, want mense verwagtingsvlak is baie laag, is dit nie so nie? Ons wat idealisties is, ons kom in en ons het hierdie groot drome en ideale en God moet net alles perfect maak en ons word baie maklik teleurgestel. Want God moet altyd perform. En mense rondom ons moet perform, nê? En die teleurstelling sit diep. Nou is daar die ander mense, daai mense wat vir Jesus so volg en daai tannies, wat sulke los tannies was, maar hulle kom na Jesus toe, maar hulle bedien hom, jong. Hulle is net dankbaar, alles is fantasties, alles is wonderlik. En ons dank God vir sulke mense en die kerk gaan eers daar vol sulke mense wees. Mense wat niks gehad het. Mense wat net pyn geken het. En waar ons klaar oor die koffie is, die beste koffie nie, en dit is te laat en dis te lang. Man, ek sê julle, die ding wat vir my sal bybly vir jare, seker ewigheid, was die ouens van ons, die kerk van Jesus Christus, wat daar uit China kom, in Indonesië, in die plekke waar hulle nie die vryheid het, om so nie openbaar by mekaar te kom, om hulle in Jerusalem te sien. Man, daar is baie sessies en so, want hy Chinese mense is half weer voor elke sessie, so daar by die deur met hulle gesigte toe in die glas, hulle wag vir die deur om te gaan, maar hulle staan nie stil, hulle worship en hulle intercede en hulle wil die hele tyd, hulle is so opgewonde, hulle kan die lach nie hou nie, en die rest van ons, soos wat die son verder gaan raak, ons al hoe meer traag, en jy sien hoe kom die Amerikaners daar aan, en hulle stok flou, want ons is nou vir 2 hele dae daar, en dis net kerk elke 2 uur, Die profeet het gesê, David het gesê, van die son se opkoms tot sy sak, gaan die Here se naam verheerlik word, en ons lewe nou in daai dae, wanneer daai woord vervul word. Die groot herlewing kom uit die ooste, uit die verre ooste, en hy gaan so oor die aarde trek, en ek het hom gesien in Jerusalem, mense, hy het begin. This is amazing. Die hoogtepunt vir my was oom met 'n naam wat mens hier kan uitspreek of onthou nie, hy het hier 'n tolk gepraat, hy praat die Engels, hy is uit Indonesië. En so na, so, weet nie hoe lang, hier is 'n paar minute wat hy so met sy Amerikaanse tolk sukkel, besluit hy gaan my nou net die Heilige Gees gehoorsaam wees, en hy is so stil vir rukkie, en hy kyk net so vir ons met die 10 Engelse woorde wat hy het, begin hy, asof Jesus daar staan, vir Jesus te sing, soos die liedjie wat die kind sal sing. Dit was die einde van die aand. Dit was dit. Ek kan niks na dit onthou nie. En nou raak ek, elke keer as ek daarvan praat, raak ek trader. Maar al wat die Heilige Gees ongekruid om te doen, is om vir ons 'n blikkie te gee van hoe sy verhouding met Jesus is. So. En hy het nie nodig om te sing, of te preek, of te dans, of te profeteer, of enige iets wonderlik te doen nie. Hy het net so tydjie daar met Jesus. En hy trek die Heilige Gees. Dis so groot arena, sport arena. Ons het hom vol gesit. Maar daar is fantastiese goed wat daar in Asië gebeur. Maar dis 'n klomp dankbare mense wat deur verskriklike foltering en vervolging gaan. Maar hulle is so opgewonde oor elke stukkie en bietjie wat hulle by God kry. Daar is mense wat nie so maklik teleurstel nie, maar vanoggend wil ek met ons praat wat teleurstelling ervaar in ons lewens. En daar's vier, God het 'n doel, teleurstelling kom van God af, en mense worstel baie keer met, as die teleurstelling kom, wie se skuld is, nou God se skuld is, die duivel is ek, en die antwoord is natuurlijk ja. Dit is God, dit is die duivel, dit is ek. Ons allemaal, dis maar die menslike bestaan, daar is ons feilbaarheid, en daar is God se beskikking. Hy het altyd 'n doel daarmee, en ek wil net vanoggend hê, ons moet vinnig kyk na, wat het God ten doel met teleurstelling? Want die ding wat mens seer maak, is ons openbaring van God. Hy is groot, en hy is almagtig. Met ander woorde, hy is tot alles in staat. En hy is in staat om enig iets lelik te keer wat in my lewe toe kom. Is dit nie so nie? Al die lelike goed wat na Job toe kom, kan hy so keer, maar hy doen nie. Dan moet mens vra, maar nou, hoekom laat hy dit toe? Hoekom as Satan vir hom sê, luister, ek gaan daai mannetjie van jou, ek gaan vir jou wys wat steek in hom. Ek gaan hom 'n bietjie woel. Sê God, okay, gaan maar. So wie se skuld is God se skuld? Ja. Is die duivel se skuld? Ja. Is dit Job se skuld? En ons kan volgende keer praat oor wat Job anders kon gedoen en mos gedoen het, maar dis 'n preekie vir 'n ander slag. Vandag gesels ons net oor die teleurstelling en daar's vier goedjies wat ek uitgelig het oor wat God sou wou bereik met teleurstelling. Hy wil ons eerstens herpositioneer en dan wil hy ons realign, hy waar ons self ingeskakel vind, wil hy 'n bietjie verander en dan wil hy doen wat die dieetkundiges doen. Hy wil ons vir die van ons wat groot is, wil hy kleiner maak, wat lank is, wil hy korter maak, wat kort is wil hy langer maak en dan wil ons fokus verander en so van die kort mense gesels. Ek het nou 2 jaar gelede, wanneer was die Paralympiese Spele, ek het toegegaan en ons het maar so 'n paar manne van en die ander ouens wat nou weer vreeslik presteer, maar ek het toe vir hulle, ek het hulle beloof ek sou kom kyk en ek gaan toe soont en die plek is gepak, daai groot amazing stadion in Londen, maar daai Britte is so beskaafd mense. Ek is te so bly, ek sit nie naby onbeskaafde Suid-Afrikaners of mense uit Australië nie. Want daar snaakse goed wat gebeur as die mense so hulle sport doen. En ek het okay gehou vir die hele aand en nou waar ek sit daar op, ek weet nie wie die manne is nie, maar dit is belangrike manne wat net so onder my sit en die kamera bly vir die skare deur die wêreld wys wie hulle is, maar soos die kamera op gaan vang hy vir my, so ek kry my foon boodskappe. Ek sien jou op televisie, jy is op televisie. Sê, ek moet nou fokus. Toe die kort mensies, die dwergies te kom, en hulle doen hulle ding daar, en hulle, dis, het moes die vreeslik arms nie, so as hulle nou daai goedjie so swaai en gooi, dis nogal koddig, maar ek het gefokus geblei, tot hulle nou op die podium kom staan, en hulle trek hulle selfs op die podium, nou staan hulle daar bo, en nou moet die driekies van die podium afklim, en nou moet hulle die vlag vat, om hulle lap of honor te doen. En het wil hy gebeur, die Anton. Die vlag is te groot. Ek het die vlag so op die drie van hulle. Hulle was seker vir dieselfde laat. Ek is nie so mooi, ek weet nie, hulle aan een vlag trek. Nou trek hulle die vlag so op, maar nou kry nie, nou poot julle oor die vlag, daar rol hulle natuurlijk voor oor. Dit lyk hulle soos 'n vlagworst, maar rol. Ons kon nie hard gelag het nie, maar dis erg om Suid-Afrikaans te wees, en ek weet as daar nou anders van ons was, het ons nou ons naam heeltemal krater gemaak in die van ons regering. Kom ons lees saam hieruit 'n tweede Samuel. Dis vir my die as mens praat van teleurstelling en die pyn wat daarmee saamgaan. Hoe hanteer mens om, wat maak mens om, hoe lyk teleurstelling? Waar is God? Waar is ons? Dan lê hier in hierdie stuk geskiedenis vir my seker al die antwoorde opgesluit. Die agtergrond hier is koning Dawid. Hy het nou ouer begin raak en hy het nie altyd met die manne, kyk elke lente sê die Bybel, is dit oorlogtyd. Dan gaan soort mense paar mense uit. En die leer kom by mekaar, en hulle vat hulle swaard en hulle perde, dan gaan hulle daar, fight ons. Elke jaar. Jy kon net in die somer dit gedoen, in die winter het nie gewerk nie. So maar, met die tyd het hy nie meer met die manne uitgegaan, hy het by die huis geblei, maar nou, so is ledigheid ons die duivelse oorkussen. En as hy nou vandag gelewe het, het hy nou daar saans op sy iPad gesit, na die kaaltannies gekyk. So hy het op sy dak gestaan, en hy kyk so na die kaaltannies wat bad, en hy sien een so gesette tannie, maar hy is lekker. En hy verloor het toe, en man, hy kry die tannie swanger, en nou gaan het net afdraande, en hy het nou lelike goed gedoen. Nou, doen hy cover-up, en hy vat die, laat die se man oorlog te gaan, en jy sit die arme man heel voor, waar hy nou spies gaan vang, en die man word al gedood, en Nathan die profeet kom na rukkie by David, en hy vertel hom hierdie storiekie van een boer met een klomp skaap, en hy sê, daar is een ander man met net een skaap, en die ou met die baie skaap, steel toe die ander ou sy een skaap, en David raak so kwaad vir die ou, en nou sê Nathan vir my, jy is die man. Net die ander man sy een skaap hier loop vat, en jy die hele koninkryk. En David, jy weet, dis die een ding wat God so teer teenoor David gestem het. David val op sy gesig neer. En hy lê daar, sonder om te eet en te drink, vir 7 dae, lê hy net, God jammer sê. Jy weet, hy het so kostbare hart gehad, hy was so nederig hou eindelijk, en hy was so teerhou, en hy was 'n baie interessante persoonlikheid, want hy kon hierdie liedjies skryf, hy was 'n digter, hy was 'n vreselike romantiese ou, maar aan die ander kant, as jy met hom gesukkel het, jy het net een keer met David gesukkel, dat hy jou gehelp, dat jy nooit weer 'n hoofpyn kry nie, hoor. Hy was 'n geval, maar daar was hy diep, daai teerkant van hom, wat God so gekoester het, en David was nou so vir 7 dae op sy gesig gewees, vir die tweede keer toe die babiekie, wat sê was 'n babiekie nou gebore is, en en nou is die babiekie siek, en hulle veg vir die bloedjie se lewe, en nou het hy weer homself loop afsonder, en hy vas en bid vir 'n week aan mekaar, en dis wat ons by die story aansluit. On the seventh day the child died, and David's advisors were afraid to tell him. He wouldn't listen to reason while the child was ill. They said, what drastic thing will he do when we tell him the child's dead? And when David saw them whispering, he realized what had happened. Is the child dead? He asked. Yes, they replied, he's dead. Then David got up from the ground, washed himself, put on lotions, and changed his clothes. He went to the tabernacle and worshipped the Lord. And after that, he returned to the palace and was served food and ate. The advisors were amazed. We don't understand you, they told him. While the child was still living, you wept and refused to eat. But now that the child's dead, you've stopped your mourning and are eating again. David replied, I fasted and wept while the child was alive, for I said, perhaps the Lord will be gracious to me and let the child live. But why should I fast when he's dead? Can I bring him back again? I will go to him one day, but he cannot return to me. Then David comforted Bathsheba, his wife, and slept with her. And she became pregnant and gave birth to a son. David named him Solomon, and the Lord loved the child. So 'n pragtige volle sirkel story. En hopelik, ek gaan seker nie alles kan deel vanoggend nie, maar julle is baie welkom om die notas, ek sal die rou notas by julle los. Maar die eerste ding wat ons by David leer, wanneer die babiekie nou sterwe, en ons as ouers weet ons daar's nie 'n erger ding wat mens kan gebeur. Ek weet nie hoe mense opstaan daar. Daar's baie goed wat kan skeefloop in jou lewe, maar as so 'n stuk van jou lewe wegvat word, is... En in vandag se wêreld, en dis seker meer vir die jong mense die geval, maar dis vir my so aardig, dat mense deesdae hulle pyn in die openbaar wil gaan sit. Jy weet, jy sien mense sê, hulle raak hierdie goed tee op Facebook en Twitter. En dan denk jy, maar nou, wat hoop jy voor? Wil mense nou 1000 likes sê en gaan die likes dit nou beter maak? En baie keer is dit so dat wanneer die slegte tyding kom en hy slaan jou, die eerste stap wat ons doen is die verkeerdste stap. So, wat mens doen is jy doen wat David doen. Jy hardloop nie na jou man toe, na jou vrou toe, en jy gaan vertel nie die wêreld nie. As kinders van God onttrek ons. En dit voel verkeerd, maar dit is die regte ding om te doen. En mens onttrek onmiddellik by God uit te kom. Jy sonder jouself af. Jy sien die pragtige skrif in Jesaja 26. Come on, people, into your rooms and close your doors behind you. Hide for a little while until the indignation runs its course. Daar kom tye wanneer ons moet leer om te loop wegkruipertjie speel. Maar met God, nie van God af. Ons gaan na hom toe en ons gaan sit net daarin. En dis die eerste ding wat God teen doel het met teleurstelling. En as ons dit kan regkry, het ons geweldige vorm gevorder geestelik. In ons disippelskap, in ons disippellering, een van die eerste goed wat ons eintlik moet leer, en die nuwe kursus wat uitkom, ek het van die goed daar gesteel, mens moet vir bloekie leer, as jy seer gekry het, ons sien ons doen het in die natuurlike lewe, maar ons doen het nie emotioneel nie, as boetiekie, selfs as mama om gewiks het, wat maak hy? Hartlik na mama se roksbande toe, is dit nie so nie? En hy klou vir dood. Dis natuurlik. Geestelik moet dit ook natuurlik raak vir ons. Ons hartlik van die mens toe maar weg, en ons hartlik na God toe en klou in sy been. En ons bly daar, tot die seer weggaan. We must learn to hide. It's when we discover the secret place of the Most High God. See, a lot of believers don't understand that God will allow things to come into your life until you discover why we get together for worship on a Sunday morning, why we get together for intercession. He doesn't primarily want our songs, he doesn't want our worship. You heard Johannes say it this morning. I see wat in your heart play. Hy soek dit. Nou. Rou. Hy soek hom. God voel geweldige eer en gevlei as ons dit onmiddellik na hom te bring. Net so rou. Nie met nice woorde, mooie woorde nie. Dis wanneer ons ons godsdienstigheid verloor en ons intimiteit met God begin ontdek. Dan. Jy kry nie by 'n kursus of by 'n plekkie waar jy hoendervleis kry nie. Nee, dit is nice tye, maar dit is nie intimiteit nie. En ons intimiteit in die lewe en in die huwelik is nie as jy party hou nie. Dis as jy een van haar eerste 7 sakke sout saam opeet. En jy val in mekaar se arms en ons het die woorde nie en die trane loop, maar jy hou net mekaar vas. En alles omtrent my lyftaal sê, luister, ek is hier, ek gaan nêrens heen nie. En die ander hou sê, ek is ook hier, ons het mekaar. Daar's klomp goed wat nou nie gebeur en ons se kant toe kom nie, maar ons het mekaar. And that's really what God wants. En dis vir God baie moeilik om dit aan ons tuis te bring. Because until our minds are renewed, we get this one wrong. En dit is nie van lang gebede bid nie. It's just a raw emotion. He just wants that. And that's what David gets right. David, hy het so voorgevoel dat dinge nie lekker gaan uitwerk met die kind nie, maar hy sonder homself af, hy het nie 'n saak met die mense nie. Dis net hy en God. You discover the secret place. Hier in Psalm 31 sê hy, you hide them in the secret place of your presence from the conspiracies of man. You keep them secretly in a shelter from the strife of tongues. Hy sê in Psalm 32, you are a hiding place for me. You, Lord, preserve me from trouble. You surround me with songs and with shouts of deliverance. Therefore, God is able, Hebrews, to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Daar's iets kosbaar wat gebeur as ons daai knop in die keel when we bring that knot in the stomach to God and we just put it out there, that's when we begin to discover the power and the reality of God, because He takes it from us. For Him, it's a gift we bring Him. For some reason, we have it in our minds that God is waiting for us to bring the exciting and the fun and God, I did this. This is one of those kinderses. Ma, kyk hoe spring ek. Daar spring Sunny nou van die stoel af en dis, ach, vir mama is dan nie groot. Maar vir Sunny is die groot ding. Sy kan nou van die hoogte af spring en nou wil sy 100 keer doen en elke keer met mama moet kyk. Kyk mama, kyk. And we have that relationship with God. We want Him to see all the fun, all the great things that we do, and the supernatural, the healing. God's not interested in that. He wants to know what really, really, really are those things that I feel. Ek was nou super voorreg geweest om in Skotland te gaan sit vir 'n lang tyd. Die man het my so gewil. Ek moet nou so intoe gaan vir ministry en dis. Dis vir dames, dis soos die toppunt van jou lewe. Jy sit daar elke dag en jy moet oor jouself praat. Nou, ek weet nie van die res nie, maar mens kan dit vir 'n uur en 'n half flat out doen en dan onthou jy niks meer. Dis my lewe. So vir 'n man is dit 'n bietjie so lekker so tande trek. En hierna as die tweede week begin haar, daar raak die sessies lank. daar is een man en een vrou wat nou vir my so wil en die tannie kom sit so voor my, daar kyk sy my so in die oor, daar sê sy, now how does that make you feel? En daar sit ek daar so niks sê nie, daar sê sy, are you angry? Does it make you angry? Daar sê ek, nee, I'm not feeling and I'm not angry. Dis net goed wat gebeur het, is na so 'n week te raak ek slim te sê, het jy gehoor van Nelson Mandela? Ek sê, hy was 27 jaar in die tronk en hy het nie gefeel nie en hy was nie angry nie. Dis net wat ons doen daar waar ons vanaan kom. Ons is rustig, ons stap net uit, daar gaan die lewe aan. Dit kry ek hulle lekker terug, wat hy nie wat om te sê nie. Ek sê nie, dis hoe ons opreid. Maar, die slegte in his mans, that lady talked on behalf of God. Because that's what he wants to know. How does it make you feel? David talks about truth in the inward parts. And it's amazing how we can say all the right things, but it's not what we're really feeling. We feel that God failed us. We feel angry. We feel betrayed. We feel a lot of things. And we're afraid to say it because we think our feelings are sinful, and they're not. Our feelings are dangerous because if we leave them there, they'll make a fraud call on it. And that's why we must put them out there so that God can talk to us about it. And that is intimacy. And that is the key that God gives us to open the door to come out of this religious space that we try to pull God back into. And He doesn't do religious space. He's the author of everything. He made life in all of its dimensions. You can't lock Him up in a little church building and then go there and do little things with Him and expect to know Him. Man, ek sal nooit vergeet die. Oh, goeiste. Sonja het 'n babietjie verloor. Dit's so lang. En soos David, ons het gefight en gebid en gevas en alles. En nou moet sy geboorteskenk aan die baba wat het nie gemaak het nie. En nou kom 'n ander siel ingestap, so hoog, heilige siel. Hy kom in die hospitaalkamertjie ingestap en ons is lam, ons sit in die muur. Hy sê, Sonja, die Here sê, julle moet nou die Here aanbid. Mense, as ek nie so lam was, dat ek opgestaan en nou nie meer die vuis geslaan nie. Ek sal net my voet gelig het. Maar jy is so boos vir die ou, dat hy nou so kras ongevoelig kan wees. En terwyl ek daar sit en dink aan hoe ek nou die ou wil uit mekaar uithaal, rol Sonja met haar seer lyf van haar bed af. En 'n man langs haar en hulle begin die Here aanbid. But that's an amazing place to come to where we learn to open up the heart, we share our feelings, and you know God is beginning to work because out of that pain comes what David calls a song of deliverance. He says, you surround me with songs of deliverance. Maar as jy wat iemand anders vir jou sing, dis die MTV aanskakel nie. That's a wounded heart that now receives a song. But onder al die pain, God has given each heart a song. But you come to a place of power and victory when God releases that song when nobody expects a song to come from you. And it's not a song like one that you'd sing here, but it's this is I blikkie wat aan mamma se been vashou. En hy begin mamma, 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 that's the song. That Abba song. Romeine 8 sê ons gees sê spontaan Abba Vader. It's not anything we get taught. It's locked there in our spiritual genes. It's there. But the way to get there is many times through the way of pain and suffering. And that is the first purpose of disappointment. Are we good with that? And that's what David demonstrates. David gets up. He has a shower. And then he puts his aftershave on. Gaan hy met die lewe aan. But before that, he started singing a song and he goes to the sanctuary and scripture says he worships the Lord. He just spends time on his knees then he connects with God. And it hasn't got to do with anything that happens or doesn't happen. It's just got to do with this moment where he's now touching the heart of God. And it's amazing how our hearts work. When as mama ons so gewiks het, we feel loved by her. It's amazing. Al die kinders wat nog nooit pak gekry het, hierdie ma wond en hierdie pa wond, en dis weer ons gesê gewerk, ons wag nog 'n hele lewe lang dat pa's vir die borstel gryp en sê, luister, ek is pa en jy seun, jy moet lekker wees. Ek gaan vir jou wat, jy weet. Maar dan moet pa nie dreig nie, hy moet dit doen. En jy staan daar na die tyd, voel jy so met pa, dis die weer ding. It brings a healing in the heart. A lot of modern people who are not Christians, and they secular humanists, they don't want to accept this fact. God made us this way. En selfs mama, as mama nou nie dreig nie, maar sy voer haar dreigemente deur na, dan voel die bloedjie sommer so met mama. En dan kan jy sien hoe swaai sy hart en sy gesindheid, né? Dan sê happy, dan gaan speel asof niks gebeur het nie. And David knows that place with God. He knows his way with God. He knows why disappointment comes. It's not because God wants to be ugly or because he's indifferent or because he forgot about you. He wants to get close to you. And the heart accepted. David praat gereeld van God wat hom wiks. God disciplines but he heals again. And that happens here in the secret place. Tweedens. Disappointment comes to change our relational environment. Comes to realign us. We must brace ourselves for change, for surprise, and for discovery. Disappointment is always traumatic because of the new reality that it imposes on us. Dit bring vir ons tot by 'n punt waar jy jou wêreld anders begin beleef. Is dit nie so nie? En daar's groot surprises. Party van hulle is lelik. Jy, this is your dinge loop lelik skeef in sy lewe. Hy verloor oor nag letterlik alles. Maar nou ten minste het hy vriende, maar nou dit vat hom nie lank om agter te kom maar
I need these friends like a hole in the head. They're not friends. Hulle is limmels, hulle is bullebakke. Hulle verlustig hulle self nou in Job. En wat duidelik raak, is hulle het 'n lelike ding in hulle hart teenoor hom gehad. Hulle was die hele tyd jaloers op hom en hoe die Here hom seën. En nou dat hy alles verloor, nou staan hulle daar rond en hulle preek nou vir hom.
En 'n man wat sy vrou en sy kinders verloor het, hierdie prediking nodig nie. Hy het 'n vriend nodig wat langs jou kan kom sit. sy hand om jou skouer sit, nie daar sit met jou, en voel saam met jou, en sê, luister, ons is met jou, man. Ons is hier voor jou, jou vier meer is dit te sê, that's a real friend, nee nie man, ek kom gee lang breke vir jou, maar jy is te sis, en jy is te so, jy moet dit verander, jy moet dit doen, as ek jy sal ek hierdie aanpassing maak, en dit is net onvanpas, they're not friends. So all Job knows is for the road forward, I'm not going anywhere with you guys. Julle ouens het ek regtig nie, ek is nou nie kwaad vir julle so nie, maar julle is nou nie aanwinst nie. So sometimes, and daar's baie sulke voorbeelde in die skrif, maar ek wil net op een ietsie hier focus. Romeine 5:5, hy sê baie en aardige skrifie, en daar eerste sin is heeltemal onlogies, want hy is op die eerste vlak ontwaar. It says, hope does not disappoint. En ons allemaal weet, dit is die soon. If you don't have hope, you can't be disappointed. If you expect nothing, you enjoy everything. But if you have hope, it means you've got expectation, isn't that so? So only somebody with hope can be disappointed. Now, hoekom sê die skrif, nou, hope does not disappoint. Daar is een goeie rede daarvoor. Dis is iemand wat vir jou sê, friends never let you down. Dan gaan jy, duh. Maar wat hulle eindelijk probeer sê, ek is bezig om vriendskap te herdefinieer. Die vriendskap waarna ek verwijs, is nie die een wat jy nou in jou kop het. Want as ek sê, vriende, drop jou nooit, dan krij jy die siniese uitdrukking op jou gezicht, nee? En sê, nee. Jy moet nou van gedachte verander, want die ouens waaraan jy dink is nie vriende nie. Jy moet die kop skuif maak. Jy moet onderscheidingsvermoe leer. Is jylle met my? En dis is wat die skrif is kostbaar maak. It sê, now hope does not disappoint. In other words, not false hope, not fake hope, eternal hope. Hope that God brings. That hope does not disappoint. Why not? Because the love of God has been poured into our hearts by the Holy Spirit. En dit bring ons terug na dit wat ons oor begin dink het vanoggend met die offergawe. You and I cannot open up our lives and open up our hearts and give it. Ons kan dit nie vir Jan Alleman gee nie. Hulle gaan vir ons doodmaak. En Jesus as al reeds kruis toe, die jode het ons bewys wat gebeur as jy tussen die mense stap en jy genees en jy seën en jy voed en jy doen alles. Jy weet die mense wat wees daar so vreselike issue maak en ek wil nou nie disrespectful wees nie, maar ek mens moet terug in skrif toe na Jesus toe. Daar is hierdie, dit is so'n new age aanname. Dat as ons nou net genoeg van die bonatuurlijke openbaar, nee, dan gaan die hele wereld na God toe kom. En dit is so onwaar. Die hele vier boeken van Matthäus, Lucas, Marcus, Johannes bewys vir ons. Jy kan nie beter as Jesus doen op water nie. Toe hy is op wek en mense voer en op water stap het storm stil maak. Man, dit was 'n show geweest. En die wereld het niks verander, hulle het hom net na kruis opgehang. Wanneer het alles verander? When the Holy Spirit poured the love of God into the hearts of God's people, that's when everything changed. That's what the world was waiting for. En nou is nou baie wat ek hieroor kan sê, maar ek wil my kop op 'n blok sit. People, that is the word for the last days, for the days that we're living in. Signs and wonders follow when we have a relationship with the Holy Spirit. Dis nou nie issue nie, maar ons hang dit nie aan die klok nie. Ek sê dit amper ooral waar kom, en dis a conversation wat ons nou begin het, ons het ons show for our TV, so as jylle oulike betuinisse het, bel maar, en laat ons jylle opneem, en ons redigeer die ding, en ons laat die wereld af en weet, behalwe, Ek sê dit is so gebiedend noodsaaklik, and this is just an aside, dat ons nie alles vir die wêreld wil vertel nie, want Jesus was so amazing in hierdie opsig. Hy kom, hy maak die storm stil, en hy kom aan die ander kant van die meer, en daar kom 'n man na hom te aangehol. Die man het 5000 duivels in hom. Jesus drijf die duivels uit, en dan gebeur die meest amazing ding. Skrif sê, and he was in his right mind and fully clothed. Hy was naak toe hy na Jesus toe aangehaal kom. Verslete en verwond en alles. Toe Jesus met hom klaar is, he was completely healed, not only in his mind, in his body, but he was fully clothed. And he's sitting at the feet of Christ in worship. Massive miracle. Maar nou kyk hy met daai leek oë na Jesus toe en hy sê, Jesus, I don't want to leave you, I want to follow you, I want to be a disciple. En Jesus sê, nee, niks af. Jy gaan huis toe, wees 'n papa vir jou kinders. Jou vrou het jou baie lanklaas gesê, dis catch-up time, tyd vir jou. En nog iets, jy hoef die wêreld nie van te vertel, jy, hulle sal self agterkom. You speak to them when they ask you, but I don't need you to run a publicity campaign for me based on what I did. That's not why I did it. I did it because I love you. That's it. And there's something about the love of God that must determine and inform everything we do, especially when it comes to operating in the power of the Holy Spirit. Daar is so lelike subtiele ding, ek sê vir ons en manne, as ek gebruik my net Facebook om te kyk wie verdra hulle mis en so. Maar as ek een mens teekom wat met daai lang rooi naals en die grimering daar staan en handjies op iemand lê en vir die wêreld vertel hoe die Here nou 'n toon of 'n hoofpyn genees het deur die krag en die gawe en die salwing wat op my lewe is, daar inbox ek hulle. As ek stop jou sotheid, ons doen dit nie. The Holy Spirit has not been given so you can look wonderful and tell the world how special you are. We're not yet to draw attention to ourselves. God die Vader is so lief vir jou, hy gaan jou klap. So hard, jy sal hom singel voel. We don't do that. We must, true hope only becomes our portion when we embrace true love that the Holy Spirit brings. In other words, love focuses on the object of that love. Die means, dis waaroor dit gaan. Klaar. My kop hardloop nie vooruit en dink oor, dit gaan ons kerk maak goed lyk, en dit gaan die visie bou, en dit gaan vir my status gee. En al die goed is goed wat ons nie verwoord nie, maar dit lê daar. And it's unholy, it's wrong, it's ungodly. And again, it's coming back to Father's love. Mama strek julle kinders mooi aan, sodat die bure kan sê, jy's 'n oulike vrou nie. Jy trek jou kinders mooi aan, want jy sien nie mooi in hulle, en jy wil hy mooi uit. It's just about love. It's not about competition with the neighbors, and it's not about television, and it's not about social media. We're living in a world that God wants us to come out of. He wants a realignment. And it's a realignment of hope. There's a hope that does not disappoint us. Because it's a hope, you know, I love what 1 Corinthians 13 says, now faith, hope, and love. But it's not the fake hope and love that we find in the world. It's the Holy Spirit's love that binds together the hope and the faith to it. And then amazing things happen. That hope does not disappoint us. That hope keeps us like David. It doesn't matter what happens or doesn't happen, we keep running back to God, and when we leave His presence, we feel more loved. Other people go like, you've just lost your child and you've just worshipped the Lord now and you're smiling and you can go on with life. Yeah. And I can't explain it because God has just given me the grace to get up off the ash heap and to go on. And yes, I cried and I told God how broken I am and how devastated I felt. Now I felt He let me down and everything. And I asked Him to forgive me for how I feel. And He says, no, you've got the right to feel like that because you're human. But I'm pleased that you've come closer now. Here's the thing. Once you get that close to God, you never leave. God has accomplished through that pain of disappointment what He needed to accomplish. Nou as jy hele klomp Christene, jy ontmoet hulle, hoe gaan dit? Man, dat hulle mos 'n worship sessie vir die duivel. Die duivel is weer so lustig, en die duivel doen dit, die duivel is so magtig, en die duivel is so groot. my jongste 4 jaar oud was, so sê vir my ma, ek gaan eerder die duivel dien, want ek hoor Christen is banger vir die duivel as vir die Here. Hy dit wat kon uitfigure. And it's not meant to be like that. But there's a vicious cycle of hope and despair, hope and disappointment in our lives that God wants to break. Is jy nog met my of raak ek nou te ver weg? Okay. Tannie sê nou ja, mag vir my. Jy preek in 3D en ek het nie 3D brein nie. Sê ek vra maar na die tyd by ander mense, wat het jy probeer sê? But the realignment of hope, like I say, also brings a relational realignment. Dis nou die punt wat daar voel. En met Gideon en Josef, Josef met sy broers en Gideon met daai 31,000 700 manne wat hy moes terugstuur. Want hulle was nog nie reg om met hom te gaan beklei nie. But you know the beautiful thing is Joseph's brother came back to him, the 31,000 came back. Sometimes people just need to fade up out of our lives for a season. So we don't panic. Don't be afraid to let them go. And here's the other thing that God is speaking to us about love. You know, and we need to bring it back to our families. Hebrews 12 says that because the Father loves us so much, He has no qualms getting tough with us. God gets really tough. Don't listen to all these hyper-grace people. They don't know God. And I say that with the greatest respect. The God that they serve is another God that they're remaking into the image of human secularism. That is not the God of Scripture. You cannot have a relationship with somebody and call it real and you never get cross with each other. Met sulke vroeë Madonna gesiggies heeldag met mekaar sit en kyk so met 'n amper glimlaggie. That's not love, that's not life. Partykeer het jy nodig dat iemand wat onwetend op jou groot toon staan afklim. And guess what? They're not going to get off your toe if you don't ask them to or tell them to. And you know, if they've been on your toe for half an hour, it's hard to ask them nicely. But now, that's the other shift that needs to happen in the body of Jesus Christ around our love. If it's going to be a real hope, it's got to be a real love. And real love is real. If you're hurting me, I'm going to tell you. So, die Here wil my sake, it's verskriklik. Maar iets, Anton, wat ek al vir jare met my saamdra, ek bid my na die Heer. Maar Paulus sê vir Timoteus, as 'n ou, en hy impliseer natuurlik leiers, the conversation about leaders, maar as iemand skeef trap, moet nie gaan koffie drink met die ou nie, koffie is te duur, goeie koffie is te duur. Moet nie een koffie duit maak met die ou nie. Set him straight in front of everybody else, so that everybody can learn to fear. About respect at the end. Real love always has respect as a result. But if you're coming to a situation and there's no respect, walk away, there's no love there. It's not biblical, it's not godly. But it's so important that we understand that love God's way. God's not going to have me love him, and we talk about intimacy, but we're never going to have a conversation about the fear of God, the type of respect that God demands from me. Jy kan nie sê ek is lief vir God en ek worship en ek dans met my jippies wat swaai, but you don't show that you've got respect for God. The fear of God is missing. Then you don't know God. It's that simple. Ek gee nie om hoeveel boekies van grace jy verkoop nie. If you don't understand the fear of God, you cannot have intimacy with God without the fear of God. In the same way, that little Johnny, hy kan aan ma se been vashou, maar hy gaan nooit die regte verhouding met ma hê as daai verhouding nie geskep word deur die wiksie wat nou en dan kom to help him to get the balance. Mama is baie lief vir jou, mama will lay down a life for you, but you must learn to respect that fact. And no, you can't talk to mom just any way, whichever. Jy moet leer om jou beurt af te wag en stil te wees, partykeer. En ja, jy's 3 jaar oud, maar dis nooit te oud om te leer, jy sal nou leer. And believers need to learn that with God, and that's why disappointment comes to you. Bring us to real hope so that we can come to real love, because the Holy Spirit only does real love. But this fear of confrontation, because of the world telling us that confrontation is conflict. Conflict and confrontation are different things, but both of them are godly. There's no way that God's going to deliver me of my sin without having conflict. First confrontation, there's conflict. Because if I won't let that sin go, raiva, da kom stap by kop met my. Jy gaan nie volhou daarmee nie. It's that sin or me. At one point, God will talk to you about it. And I mean, that's the conversation about pedophilia, about being gay, about fraud, about a lot of stuff that the church doesn't want to talk about anymore. Well, God has an issue with all sin. And the only reason you still hold on to it is because God hasn't brought you to the place of conflict. But if you hold on to God, you'll come into a place of conflict with Him. That conflict many times comes by way of disappointment. Dis God wat kom kop stap. Sodat jy kan fokus. Ek praat met jou. Kyk, as God nie met die sagte stil stemmetjie kan praat nie, His last resort is always shepherding. Hy beherder jou. En how does shepherding work? Circumstances. God gets your circumstances. So, ek sê altyd vir ons manne op leierskap, okay manne, ons kan baie klaar oor wat fout gaan, but can we just put the devil outside and close the door? So that we can have a conversation as believers. Stop talking about what the devil's doing, not doing. We're not serving him, and we're not following his agenda. So can we shut him out, close the door, and then talk about what is God saying to us through all of this? What does he say? Christians are so afraid to have that conversation. God is speaking to me. Vir julle wat ouer is, julle sal onthou, maar ons het hierdie vreeslike dae van voorontmoediging gehad as die reën nie wil kom nie. Onthou julle? Abbid ons af vas soos wat gebeur, kom hier reën. En ons wag nou nog net vir een dag. So kom ons stop alles om dankie te sê. Ons doen nie sulke goed. Al lewe ons aan na kan God maar weer terugklim in sy kassie, in sy godsdienstkassie. And guess what will happen? That cycle, vicious cycle, will continue until we understand that God is wanting our attention. He's wanting relationship. He's wanting intimacy. He's wanting love, but He's also wanting respect. And respect means I'm going to have the same urgency and the same commitment to stop life, to say thanks, to tell the world that God did this. He sent the rain because we asked. Because He honors 2 Corinthians 7:40. If my people humble themselves and pray, I will heal the land. God is healing our land. En vir elke deurbraak, ons het baie mense wat op TV en in die wonderlike stasies so praat oor, your breakthrough is your, just send 20% and 110% of your salary, you get it. But, faithfully so, God is fine with breakthroughs. Maar as ons hier leer om te doen wat Heineke Meyer en een hele klomp ouwens wat in sport is, omdat hulle disciple leren, hy is een disciple maker, hulle bid vir die man, hy is op een massive mission. En jy luister na die wereld. Beautiful things. Die ou van die lines op Johan Ackerman. I'm very excited. Hulle speel ook rugby. But they're teaching men to walk with Christ. In faith. Together. Awesome. Ons moet gefocus blijf. But you'll notice that when they lose, they huddle as well. The cameras never go there, but you can watch. They huddle. And they thank God for a great game, for helping them to grow, to achieve their goals. That's Christian. This is who wants to do. But we're talking about, sometimes there's a realignment. Sometimes God brings things into our lives so that we can shake people out of our lives for a change. Ek spring na die volgende punt toe. And then God comes to reshape us. Dis is 'n gesprek oor selfbeeld. When it comes to disappointment, die manier hoe ek daai teleurstelling ervaar het te maak met hoe ek myself sien. My size determines the size of my crisis. And my size determines how big God is. If I see myself as very big, guess what? God's not going to be very big. The smaller I see myself, the bigger God becomes. The smaller I become, the bigger I am, the bigger my problem is. Because you see, ek het nou die aandag met van ons leiers, al die mense wat nou so rage en nou nie wil betaal vir klasgeld nie, hulle wil sommer nou niks betaal nie. Ek is nou UCP toe en daar met ons mense besig, maar dit is 'n bietjie skokkend. Ek het nou net geluister na hulle. En toe aan die einde my paar gedagtes gedeel met hulle, maar ek hoop nie al ons jong mense is op daai bladsy nie. Of the world owes me something because I'm so special. I don't care what my parents had to sacrifice, I'm not here to make sacrifice. Hulle het mos 'n plakate wat sê, ons ouers het opgeoffer, ons is nou hier om te kom claim, hulle opoffering. Sulke snaak. Such a grandiose sense of self-entitlement. Nou sê ek vir hulle, dis fyn vir mense daar buite om so stupid te wees, maar nie disippels van die Here nie. We walk humbly before our God, and can we just stop the racism already? Can you get over your blackness? And I, you know, praise the Here, ek kan ons praat oor sulke goed. Sias lag altyd. Hy sê ek kan dit sê wat ander mense nie sê. Hy sê ek kom dit gaan nie oor velkleur, dit gaan oor die lekkerte van oud word. Mense sê ons net wat jy dink en jy is saak. Mense kan ons net kwaad raak en aanlewe. Wat sê vir hulle, kan ons nou nie die Britte uitlos en die Duitsers uitlos en die Jode en die Afrikaners, kan ons nie daai mense uitlos, hulle skuld jou niks. Hulle hoef jammer te sê nie, they owe you nothing. You start living your life in thankfulness to God. And you make the best of every opportunity you get. But you can't go through life demanding, demanding, demanding. We don't do that. You are too big in your own eyes. And all I can guarantee you is that God loves you too much to leave you so bloated. He's going to cut you down to size. He's going to resize you. And he does it by sending disappointment to whack all that hot air out of you. Disappointment is like a big pin to a hot air balloon. It's a necessary deflation that happens. Sometimes God just needs to shrink us a little bit. So we get our proportions right. En as jy baie keer sien hoe die Here goed is vir mense en hulle seën, raak mense nie agter. It's not like they grow in gratefulness, they grow in stature. As jy die aanname dat God's only blessing me because I'm so wonderful and I'm so deserving. Jy hoor hoe gele getuienisse. Ons kon nie kinders kry nie, nou het ons 3 gekry en 2 4-linge en 3 6-linge en die Here is amazing, die Here. You know, and the fact is, the other people also pray and they don't get it, and you know, one must remain sensitive. And how does one find that balance? Well, by growing up in love. And understanding there comes a point where your testimony is just bragging. Because there's something wrong with how you view yourself. In charismatiese mense, met alle praat van hoe wonderlik die Here is, en al die wonderwerke en die deurbrake, ons hou meer mense van God af weg as wat ons mense na God toe aantrek. Because we're just so insensitive, because we actually become more and more egotistical the more we feel blessed. And it's a fine line, but you know, it's only fine to us. It's not fine when you're on the outside. It's not a fine line. When you've done everything and you've got a Job experience, for some reason, there's a season in your life when things just aren't coming through for you. Maar jy het mense wat so geblesd raak, hulle, they can't break their momentum and stop and turn around and just share with you. Just give something of what you've got. Ek hou van wat Jonathan Jansen, Professor Jansen van Vrystaat Universiteit na die aandag skryf. Hy sê so, miskien moet ons die bloekies alles verniet gee. Maar daar moet daar 'n voorwaarde wees. As hulle klaar is, dan moet hulle onmiddellik in die township ingaan, begin skills leer vir daai mense wat nie kan jobs kry nie. Hulle moet alles wat hulle geleer het vir daai selfde klomp jare loop teruggee. They must go and volunteer. But there's no way you can get something for nothing. You can't have the state just pay you. And you never get something back. And that's so true, because you know what's going to happen? You're going to come out of that situation with such a bad attitude that it's going to destroy your life. You go to university, and it's so weird. I say, I pluck it in my second een kant, ek sê, okay, so, jy is na privaat laerskool, te privaat hoërskool, jou ouers is wel gestop, ja, so jy het nie eendag swaar gekry in jou lewe, nie, ek sê, so, verduidelik vir my, hierdie rage, hierdie kwaadwees, waar gaan dit? Jy weet eers om my woord te spel, maar jy wil nog deel uitmaak van al die nonsens. Al die bloekies met weg gepraat, het is so. Silver lepel in die bek, maar hulle wil nou rage en tekeer gaan. En erger nog, hulle is eers van Suid-Afrika. Hulle kom van elders. In elk geval, ek is kinder nou. So God wants us to manage the resizing. He wants us to embrace smallness. And then he wants us to relinquish number three, spiritual ambition. And this alles fyn goed wat ek deel, maar it's all those things that the spotlight of God's holiness comes to focus on. We set our own goals and we want to go for them. But it's amazing how people want to grow in a certain sense of spiritual vigor and spiritual ability and spiritual skill. And when God's not so interested in that, he's just interested in godliness. In other words, embracing the cross and being willing to sacrifice and to share. That's it. If God can get you and me just to be a little bit less indifferent at the end of a crisis, then he's very pleased. There's this beautiful, beautiful, and it's just a parable that Christ tells. He tells of this man who gets to heaven, and he's a wealthy man. And Christ says, Abram says to him, so let me get this straight. Let me get this straight. You had a good life on earth, and at your gate there was a poor man, and you say you didn't know about him there because you never noticed him. Really? Man, we've actually got data on your life. Can I tell you how many times a day you went through your gate? Can I tell you how many days you did in your lifetime? Can I tell you something? We've even kept a record of your thoughts. I can tell you how often you noticed that man. And I can tell you how often you did want to notice him. You wanted to remain indifferent to his plight because you were so smug in your selfishness. So now, you can't come in here. And now I'm not going to send angels to your sons because they're just like you. We don't do indifferent people. We don't do people who are too busy and too blessed to notice. We don't do that. Do you know how many believers there are like that? And if God can deliver the world of just 10% of the spirit-filled believers who are so busy being blessed and sharing their great testimonies, when we don't stop to notice. And we've got this gorgeous lady, Milani, who helps us with our conferences. She's the one who pulls together those smart women's conferences. Masaitsua Maneki and Aisu Hyperactive. And say, say, on the basis of Kumnari Anak Naart, and I say, Ya Maneki so in Arak. But I heart lap rond, and I'm always busy, and I live in sy eie kop, I'm always busy, I'm oorl with the vecht, and I swaai sy swaart, I'm nog in my voorschool klasie. En sy sê, hy drop so 'n oorlog vir my besig is, en hy kom na die onderwyser toe, en hy kyk haar so in die oë, en hy sê, juffrou is vandag baie hartseer, hoekom? Wat gaan aan? And she begins to weep right there. The boy walk right into a space and into a pain. He comes from a home where his heart is discerning. I live in sy eie wêreld, but he's not removed from what happens in the real world. Isn't that awesome? That is spirit-filled Christianity, where the Holy Spirit can speak to you about what's going on around you. And you can stop your great testimony so that you can go and find out what's going on, what's missing. Do you want to talk to me? Can I pray with you? Can I just tell you that I'm thinking about you at this time? When we move closer to that place with each other, that'll spill over into the world. That'll spark the revival that God is waiting for. Not the phenomenal, not the sensational. That'll accompany the love that flows. But I want to say something. Some of you might get this, some of you might not. But a lot of the so-called supernatural happening in the charismatic church now has absolutely nothing to do with God. Because our witness to the world will be one of godliness, not of sensationalism. And the moment you have a church crowing about all the supernatural things happening, run. Get away. I just love the witness of Christ. I want to encourage you, go to Matthew, Mark, Luke, and John. Read it slowly, just to watch Christ, just to see him, watch him operate. He's so far removed from where we are now. We are brand building and name building. We're always building around ourselves and drawing attention. We feed off it. We run this big religious entertainment thing. And it's subconscious. We're not aware of it. And God's wanting to teach us just to really love, to really care. One person at a time. Just focus. Just be there. I had and I'm so grateful to God that He takes the time to slow us down, to mess up our whole lives so we can get to our hearts. I remember Monday morning, I'm walking into the kitchen at the office and the burger lay there and I saw a photo of a girlie and she said, "My naweek sou draai." Says do it and says for krach, maar. And I've seen the headlines, and it was just like a tipping point moment for me. And I turned around, didn't touch the newspaper, and I just walked through the building, just like a squat for media 24, a squat for some media, a squat for South Africa. Just all the crime, the pain, and the cruelty, and the. And the day went on, and sometime later, family's all gone, I'm all alone at home, and like half past 2 a.m, I wake from a dream, and I'm weeping as I'm waking up. So I'm sitting up in the bed, just sitting there crying, and then I realize God was talking to me in my dream, and then He goes on talking to me while I'm awake. But He's talking to me about that girl, that 16-year-old, and about her family, and about a single mother, and about the community there in Bredasdorp area. And nou krang hy die gesprek so uit, nou vraag vir my keer op keer, weet ek, hoe maak dit om voel, al hierdie leed, en hierdie geweld, en die pijn, nou sê ek, nou God, I don't know, I don't know. En hy kring nie, I don't know how long this went on for, maar nou gaan ons dier die hele Suid-Afrika, en hy vertel vir my van die goed wat aangaan, en hoe slecht is, en hoe seer dit is, baie ook as die krant het. And I remember the last thing he said to me is, and you know that South Africa is the nice place on the continent, don't you? The rest of the continent is bad. Yes, tisek, ongedaan. Oh, man. But you know, it's amazing. He showed me a while later, because what I didn't realize was he wanted to connect me with the pain in his heart, which I think in a small way he did get to do that night. Maar ek en Anton Meiberg ons is vir die Empower 21 ding in Afrika besig. En sonder om daaraan te dink, ek het eers na die tyd geklik, that the Americans came in and they wanted to get America Empower 21 going on the continent of Africa, and they were busy for a few years and then they failed. Het net toegemaak en hulle alles toegemaak, hulle rekeninge en alles in onttrek. And then God spoke to me beforehand. He said, they're going to fail, but when they fail, I want you to go in. I want you to do this. Nou is ek en Anton hier op nou. Ek doe nie gewade nie. En, kyk, die bishops in Afrika dra ons sulke laag kleere, sulke gewade. Hulle titels, en dit vat 10 minuut om elke hou voor te stel, as dit nie belangrik is. Dit is belangrik 20 minuut om elke hou voor te stel. Die meetings is lank. En elke ou se kennis hoor, en hy stap hoor, en hy is belangriker in elk geval. Short end of the story is, in 8 months, we pulled together the leaders, church leaders of 35 nations, to a conference in Ghana for the first time in the history of Africa. When we went to Empower 21 in Jerusalem, we were the second largest contingent on the globe in Israel.
And at one point, the Holy Spirit came back to me, and he says, you know how I could do that, hey? He says, because you allowed me to weep through your heart for Africa just for one night. And then I could do the impossible. I could bring really hard hearts together.
And what God is wanting us to know is that there's such a deep purpose in disappointment. There's places in our hearts that he cannot get to, but if he can get there, then his power really gets released. But it's in a place of it's not even smallness. It's just the being broken and shattered that is actually godly. It is coming to the cross and just hanging there. You're wanting to save the world, but you can't get off this piece of wood to save it. All you can do is just hang there and suffer pain and bleed to death. And in that, God does what only God can do. He saves. And you know, we have this idea that we must get up and run around and do big things and have big names for big things to happen. No. God wants a people and a church to come back to the place of godliness, where God can share his heart with us. But sometimes he's got to let us go through places of pain so that we can discover him there, because God loves so much. And there was a rock band way in the 70s, and they had this amazing song called Love Hurts. Anybody knows it? Love hurts, love scars, love wounds and Mars. It was a few times that when a pop song was actually true. Because God's love is like that. It hurts. God so loves the world that he hurts for the world. There's much more I can say, but let's just maybe just this one last point. Go to the next point there. Just the caution. There we go. When it comes to getting our size right, we've just got to be careful not to play God. When our pain comes, davelos groot goed sê, ek sal nooit ooit. That's an oath. We make decrees. We legislate. We never do that in our pain. We never. When we are in our pain, and again, it's one of those things, when we get there, we do that. You know what happens? We put God in a place where he's got to do the vicious cycle. He's going to have to bring us back to that place again and again until we learn that he's God and I'm me. I'm human. I can't say forever, never. I can't. Only he can. So what am I meant to do? Well, what you're meant to do is to understand that the place of downsizing is called Gethsemane. When you say, Father, this is how I feel about the situation. I'd really like for you to take this cup away from me. I'd really like a plan B. I'd really like another way. But that's just how I feel. But what I'm saying is that you do what you know is best. Just have your way. Not my will, but yours be done. But we don't go to the place waar ons dier goed sê. Ek sal nooit weer. We don't play God. Can somebody say amen? Okay, ons is amper klaar. Die laaste punt is makkelijk. Hy gebruik teleurstelling om ons herfokus te kry. En ek wil net hier 'n quote lees van 'n man, Thomas Hardy. The sudden disappointment of a hope leaves a scar which the ultimate fulfillment of that hope never entirely removes. Paulus sê in Galatians 6:17. To conclude, let no one give me any more trouble, because the scars I have show that I'm a slave or a servant of Jesus Christ. This is a bit ironic, but every time we suffer disappointment and we've come to the secret place, we've sung a song of deliverance, but it leaves a scar. And that scar is a scar of identification that I know Christ, that I'm a disciple and a follower of Christ. Ek weet nie wat die flick Gladiator gesien het nie. Maar hy mannetjie, hy is net so mannetjie wat die hoofrol speel, maar die kameras maak hom groot lyk. Hy krou mannetjie van Australië. Maar hy het mos kamma so 'n brandmerk op sy arm van toe hy Romeinse soldaat was. En dis wat hulle gedoen het. Jy kan nie na ander klomp te hardloop en nou vir hulle beklei nie. Hulle gaan kyk na jou rug en kyk na jou arms en kyk na jou boude, want ergens is jy gebrandmerk. Soos wat ons met die beeste doen. And our disappointment serves that purpose. The scar that I have is a scar that God caused. And the point the Apostle Paul says with this is that there comes a place where I respect the road that I've come through. I respect the stuff that I've come through. And the reason why I respect my scars is because I know God respects my scars. Dit beteken vir hom baie. Kan ons staan vir oggend. Ek ken natuurlik nou nie al die stories hier vir oggend nie, maar partykeer kom daar tye wanneer ons die Heilige Gees moet toelaat om so 'n bose kringloop to break that vicious cycle that keeps playing in our lives. The Holy Spirit wants to stop it. And a lot of Christians don't want to make a peace with the fact. But I tell you, God will take you out of Egypt. He will do massive miracles. Then he brings you through the Red Sea. And if we're not wanting to submit to the path of discipling, God will have you remain in that Sinai for 40 years and you pass the same place every time. Until there's a generation that wants to make a choice for godliness. We're going to get out of this cycle. We're going to get ourselves circumcised. Ek gaan my laat doop, figuurlik gesproke, letterlik gedoop, en ons gaan nou vorentoe. Ons gaan nou die land begin beset. I know why God called me, and I'll do anything he wants me to, I'll walk in obedience. But sometimes for God to break that cycle, he's got to take us back to that place of pain. And you know, the spies come back and they say, man, people, we've been to Egypt and I was lelike mense daar. Ons is nou in hierdie land en die mense in hierdie land, hulle is nog lelike. Hulle is groot, die kleinste is julle nik gaan nie weet. Die kleinste is 3.5 meter hoog. Hulle is mas. Dan gaan hulle tot 15 meter hoog, daai mense wat in die Here gebly het. Mas. Ons is eers 2 meter hoog. Ons is so sprinkaan in hulle oë en in ons oë. Dit gaan nie werk nie. Nou sê Joshua en Caleb, ja, dit gaan nie werk nie. Ons is klein en dit is goed om dit te weet, maar onze God is groot. En hy het gepraat en ons moet net besluit om vorentoe te gaan, dan gaan hy saam met ons vorentoe. Nou kyk ons wat gebeur. Ons lewens is net so. Maar facing your giants is like facing your pain. And I'm going to pray now that as we take the bread and wine, that God would give you the grace and the strength. Die Heilige Gees vat ons baie keer en dan stap hy ons terug na die ashoop en die pynhoop wat vir ons verskriklik was. And we invite Christ into those moments. Maybe it's like David, it's when your baby died, it's when your marriage died, it's when your business died. It's when your health died. I don't know what happened. But you know, it's all to do with loss. It's suffering loss. The greatest disappointment is suffering loss. Dat my plaas verloor het. Dat my pa verloor het. Ai jong. Dat ek my hoop verloor het. When I lost my innocence. Lots of moments like that. And at that stage, we ran to people. We hoped that people would come and make it better. And they didn't. They made it worse. Because we didn't know to run to God. We didn't know how to. And this morning, the Holy Spirit says to you, I want us to take a walk. I want us to go there. And I'm going to have a conversation with you that starts today. We're not going to finish it today. But you're going to learn to tell me how it makes you feel. How it made you feel. You're going to talk to me. About what really matters. Vir die eerste keer in jou lewe gaan jy eerlik raak met my. Rou eerlik. You're going to talk to me like I'm in the room with you, right there. Like I'm staring you in the eye
and we face to face, that close, you're going to talk to me about you, not about stuff, about you. Kom ons bid. Sense that some people need praying, not deep praying. But I'd like for us to anoint you if while we're quiet and while your hands playing, if the Lord is speaking to you, I would like for all of you for him to come and you next to me see me. Because it's not about talking to people about this, it's not about counseling, it's not even about the praying. Just about saying to God, God, I want to come to that hiding place. I want to find that hiding place. I want to know what it feels like to hide away with you. Because that's the great thing about finding that place. It doesn't matter what storm comes our way, when you know where to run to when the storm comes. And if God speaks to you, as the enemy is something you go to God, like for all that. Jesus sê in Openbaring 3 vers 20 en hy praat met Christen, hy sê kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy die deur oopmaak, kom sit ek by jou aan tafel raad en gesels ons bietjie. And at the moment God's having long conversations with believers about stuff. God is bringing us away from instant expectation and false hope by magic. God het Galilea toe gegaan en as hy Suid-Afrika toe gekom het, het hy na plekke soos Piketberg toe gegaan. Mens loer vir drie minute by aan hou sy huis en jy ry nie verby en jy waai en jy stop en jy gaan in en jy sit. God is presies. Dis wat Jesus van praat in Openbaring 23. Ek klop, jy maak die deur op, maar kom sit ek. En as 'n lang kuier. Van jy wat ophardloop en elke keer jou foon beantwoord en dan jy op Facebook en dan loop jy met draai en dan bly vir drie. Nee. Ons gaan hierdie ding weer praat. And the rest completely. People, the bottom line is God so wants our time. We're always wanting stuff from him, but he's wanting to be with us. He's wanting to be with us in our pain. Take us up the stairs to that table where the Father himself is waiting for us with the chair drawn so we can sit. not guilty. It's life that happens. It happens to everybody. And the Lord wants to lift that burden of false guilt. You looked at us, asked the Father to forgive us because of our ignorance, because we're so stupid, because we just don't know any better. You thought of us, you loved us, even in those moments. And God, when we take this bread and the wine, we hear you. Call us to that place, and everything inside of us wants to run away. Is anathema. It's just so against our fallen nature. We want to run to happy places and convenient and comfortable places. This morning, by the act of the will, we come here. We see you. We hear you. And today we celebrate the fact that you said that it is finished. You have accomplished victory over the worst that life could throw at humanity for us. Father, today as we eat and as we drink, we receive and we celebrate that overcoming, that victory. And this morning we declare that we are not afraid. We are not afraid. We're not indifferent. We're not insensitive. We thank you for the love of the Father that is being poured into our hearts by the Holy Spirit because of the bread.
Come and meet us later.